السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
Halifa mtukufu Yadhaullah Taala bin Salaziz anasema kwamba tafsiri ya aya hii ni kwamba mwezi wa Ramadhani ni ambao imeteremshwa humo Qur'ani kwa mwongozo kwa watu na ishara zilizowazi za mwongozo na kipambanuzi. Basi miongoni mwenu atakayeuona mwezi afunge saumu, na mwenye kuwa mgonjwa au yumo safarini basi yatimize hesabu katika siku zingine. Mwenyezi Mungu huwatakieni yaliyo mepesi wala hawatakieni yaliyo mazito, na pia huwatakieni mtimize hesabu na kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa kuwa amewaongozeni na ili mpate kushukuru. Umuhimu wa Qur'ani tukufu, heshima yake, daraja yake, na umuhimu wa kufuata Qur'ani tukufu, namna gani tunatakiwa tufuate Qur'ani tukufu, na kwa ajili ya kina nani Qur'ani inapatia uhai wa kiroho katika maisha ya binadamu, athari yake ni nini, ilimradi kuna mambo chungu mzima ambayo maelezo yake Mwenyezi Mungu ametuelezea katika Qur'ani tukufu. Kwa sababu ya hii kwamba isiwe hii kwamba sisi kwa kufuata Qur'ani tukufu tupate maendeleo ya imani yetu na hulka yetu, bali pamoja na hayo tufanye mpango wa maendeleo ya maisha yetu ya kidunia. Aya niliyosoma mbele yenu kwa kuunganisha aya hii na mwezi mtukufu wa Ramadhan, Mwenyezi Mungu ametuambia uhusiano wake na mwezi mtukufu wa Ramadhan, na vile vile kwa kuonyesha uhusiano wake na Ramadhan ametuelezea umuhimu wa Ramadhan ni nini. Shahru Ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an, kwa kusema hii Mwenyezi Mungu amesema kwamba kitabu hiki cha mwisho kinahusika na mwezi wa Ramadhan, na mtu anayetaka kuboresha imani yake, anayetaka duniani mpilaye aur duniya jaan le isko, jo shakhs chahta hai ku apne aap ko sambaza kitabu hiki cha mwisho duniani ili dunia ijue kuhusu kitabu hiki, na mtu anayetaka kwamba aende katika adhama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu anayetaka kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu na asikie sauti isemayo fa inni karib, basi katika hali hizi zote anatakiwa atimize haki ya Ramadhan na haki ya Qur'an tukufu, na ajue uhusiano wake ni nini. Alifa mtukufu anasema kwamba mwezi huu umeleta karibu umbali unaonekana mbali sana katika siku za kawaida, basi muaminio anatakiwa apate baraka kadiri anayoweza kupata baraka katika mwezi huu wa Ramadhan. Wafasiri wameandika kuhusu aya hii kwamba saumu ya Ramadhan ina umuhimu kiasi hiki kwamba kuhusu saumu amri maalum zimeteremshwa kwa ajili yake. Sayyidina al-Islam pia amesema kwamba shahru Ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an, haya ni maneno ambayo yanaonyesha heshima na umuhimu wa Ramadhan, na vile vile amesema kwamba kwa sababu ya maneno haya saumu imepewa daraja kubwa sana na ujira mkubwa sana. Lakini kwa ajili ya wale ambao wanatimiza haki ya uhusiano wa Ramadhan na Qur'an, na haki yake ni hii kwamba pamoja na kufunga saumu musome Qur'an tukufu na musome tafsiri yake, kwa sababu Hazura anasema sawa na uzoefu wangu nimeona kwamba miongoni mwetu wapo wengi ambao katika Ramadhan pia hawatimizi haki ya Qur'an tukufu, hawasomi Qur'an tukufu mpaka mwisho, wala hawasomi Qur'an tukufu kwa makini. Hata kama wamesoma, wamesoma kwa kutokuwa na shauku, na kuna haja sana ya kuzingatia jambo hili pia. Kisha shahru Ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an, maana yake ingine ni hii kwamba katika mwezi huu Qur'an ilianza kuteremka. Na Hadhrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha pia anasimulia kwamba Jibril kila mwaka katika mwezi wa Ramadhan alikuwa akisoma Qur'ani tukufu pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyokuwa imeshuka mpaka Ramadhan. Na katika mwaka aliofariki Qur'an ilisomwa mara mbili, yani Jibril alisoma Qur'an tukufu mara mbili pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi mfano wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa idhini maalum ya Mwenyezi Mungu inatukumbusha kuhusu hii kwamba sisi angalau mara moja tusome Qur'an tukufu katika mwezi wa Ramadhan. Na kama nilivyosema kwamba si tusome tu, bali tusome tafsiri yake pia, ndipo tutaweza kufuata amri hii ya Mwenyezi Mungu isemayo hudan linnas, yani tutasoma na tutafanya tafakur kwamba Qur'an, kuhusu hii kwamba Qur'an ni mwongozo kwa ajili ya watu, ni mwongozo kwa ajili ya wale watu ambao wanataka kupata mwongozo kutoka kwake, na mwongozo hauwezi kupatikana bila kusoma na bila kufanya tafakur kuhusu katika Qur'an tukufu. Basi kusoma kwake na kuelewa kwake ni muhimu, na Mwenyezi Mungu amesema hii pia kwamba mwongozo unapatikana kwa dalili, yani kila mwongozo umetolewa dalili yake. Kwa hiyo musome Qur'an tukufu na mujitahidi kufuata ule mwongozo, kwa sababu jambo linaloelezwa na dalili, lile jambo linaweza kuingia moyoni mwa binadamu, na mtu anaweza kufuata lile jambo kwa kuelewa ule mwongozo wake. Inakuwa rahisi kuwafikishia wengine mwongozo huu unaopatikana kwa dalili, na hivi mtu anatimiza amri ya kufanya mahubiri. Pia vile vile amesema Mwenyezi Mungu kwamba Furqan pia inapatikana, yani dalili na hoja inapatikana ndani ya Qur'an tukufu, inayotofautisha baina ya haki na batili. Anayefuata mwongozo huu anakuwa tofauti na wengine, anayefuata mafundisho ya Qur'an tukufu anakuwa tofauti na wengine. Hali yake ya kiroho na hali yake ya itikadi na imani yake itaonekana ni nzuri zaidi kuliko wengine. Na wakati tunapotoa hoja na dalili kuhusu Qur'ani tukufu, wakati tunapojadili na watu wengine, hakuna kitabu kingine wala dini nyingine yoyote inayoweza kusimama mbele ya Qur'ani tukufu, kwa sababu katika Qur'ani tukufu kuna mafundisho na ushahidi ya historia ya aina hii kwamba, na dalili za aina hii dhidi ya dini zingine ambazo zinaonyesha, zinathibitisha ubora wake dhidi ya dini zingine. Kitabu hiki kutoka mwanzo mpaka mwisho inathibitisha kwamba kitabu hiki kimetoka kutoka kwa Mwenyezi Mungu na kimehifadhiwa mpaka leo, na inatangaza kwamba itahifadhiwa mpaka mwisho. Basi Mwenyezi Mungu anasema kwamba katika mwezi wa Ramadhan pamoja na kufunga saumu, juhudi ingine ni hii kwamba mufanye juhudi ya kusoma Qur'an tukufu na kupata hazina ya Qur'an tukufu, na mujitahidi kufuata mafundisho yake katika maisha yenu, na muzingatie amri zake, na mujitahidi kufuata amri zake katika maisha yenu. Sehemu yake iliyosahulika musome mara kwa mara ili muweze kukumbuka sehemu yake. Kwa kusoma mafundisho yake, muchunguze amali zenu kwamba kiasi gani mnafuata amri za Qur'an tukufu. Hii ni amri ya Mwenyezi Mungu anayotuambia kwamba tunatakiwa tufanye hivi, kwa sababu haya ni mambo yanayoboresha dunia na akhira yetu. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kuhusu hudan linnas na wabayyinati minal huda wal furqan anasema kwamba katika Qur'ani tukufu kuna sifa tatu. Ya kwanza ni kwamba elimu ya dini ambayo watu walikuwa hawajui, Qur'ani inaongoza kuhusu ile elimu. Na ya pili ni kwamba katika elimu za zamani ilikuwa haikuelezwa vizuri, Qur'ani imeeleza tafsiri yake, maelezo yake. Na ya tatu ni kwamba katika elimu ihtilafu iliyopatikana, Qur'ani kwa kutoa hukumu imeeleza tofauti baina ya haki na batili, basi Qur'ani ni kitabu kilichokamilika na hakina mfano wake, na maelezo yake yote yameelezwa, na makosa ya dini ya zamani zilimetolewa, na upungufu uliopatikana katika dini, upungufu ule umekamilika. Vile vile ni ihsani ya Mwenyezi Mungu kwamba ametuumba katika zama hii ya Imam Mahdi, na vile vile ametujalia kwamba tumempokea imamu wa zama hizi, na kwa kufanya hivi amefanya mpango wa kuelewa elimu ya Qur'ani tukufu kwa kumpitia Sinama alayhi salatu wasalam. Sinama alayhi salam alituelezea hazina ya elimu ya Qur'ani tukufu, na hali yake inaonekana wakati mtu anaposoma vitabu vya Sinama alayhi salatu wasalam. Hazur anasema, sasa hivi mimi nitaweka mbele yenu baadhi ya maandiko ya Sinama alayhi salatu wasalam kuhusu daraja na heshima ya Qur'an tukufu, na vile vile majukumu yetu ni nini, sisi tunatakiwa tutimize majukumu yetu namna gani, ili kwa kuzingatia mambo haya yote tuweze kusoma Qur'an tukufu na tuweze kusomesha Qur'an tukufu. Aya niliyosoma mbele yenu nimeeleza maelezo yake, lakini sasa nitaweka baadhi ya maandiko ya Sinama alayhi salatu wasalam. Sinama alayhi salatu wasalam anasema kwamba khataman nabiyyin ni neno lililotumika kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neno hili linahitaji kwamba kitabu kilichoteremka juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kile kitabu pia kiwe khatamul kutub, na sifa zote zipatikane ndani yake. Na kwa kweli sifa zote zinapatikana ndani yake, kwa sababu hii ni kanuni ya Mwenyezi Mungu kwamba sawa na sifa ya mtu anapewa kitabu, hali ya imani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ya hali ya juu. Hakuna mtu yeyote aliyepata ile daraja wala hatapata daraja ile. Ndiyo maana Qur'ani tukufu ni bora zaidi kuliko vitabu vyote vilivyopita, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alikuwa na imani ya hali ya juu, na alikuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Hulka zote na sifa zote zilikamilika juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hali hii Qur'ani iliyoteremka juu yake, basi ilikuwa Qur'ani iliyokamilika kama sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilikamilika. Vile vile sifa za Qur'an tukufu pia zilikamilika. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa khatamun nabiyyin, na kitabu chake ni khatamul kutub, na kiasi miujiza inayoweza kupatikana ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu, miujiza zile zote zinapatikana ndani ya Qur'an tukufu, iwe upande wa ufasaha, iwe upande wa mada, iwe upande wa mafundisho, au iwe kwa upande wa ukamilifu wa mafundisho, iwe upande matunda ya mafundisho. Kwa upande zote inaonekana kwamba miujiza hizo zote zinapatikana ndani ya Qur'ani tukufu, na hii ndiyo ni sababu kwamba Qur'ani tukufu hakuomba mfano wa aina fulani, bali ameomba mfano wa kawaida, yani kwa upande zote mnaweza kupambana naye, iwe upande wa ufasaha, iwe upande wa maana ya Qur'an tukufu, iwe upande wa mafundisho Qur'an tukufu, iwe upande wa bishara au upande wa ghaibu inayopatikana ndani ya Qur'an tukufu. Kwa upande zote Qur'an tukufu ni muujiza kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kisha kwa kueleza umuhimu wa Qur'an tukufu, Sayyidina Ali salatu wasalama anasema, ikiwa tusingekuwa na Qur'an tukufu na tungekuwa na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi katika hali hii tusingeweza kupambana na mataifa mengine. amesema nilipofikiri kuhusu neno la Qur'an ndipo nikajua kwamba katika neno hili kuna bishara yenye baraka, na bishara ile ni hii kwamba hiki ni kitabu kinatakiwa kisomwe, na katika zama fulani kitabu hiki kinatakiwa kisomwe wakati vitabu vingine pia vitakapopatikana wakati ule, kwa ajili ya kusalimisha heshima ya Islam. Kitabu hiki kitatakiwa kisomwe na vitabu vingine vyote vitaachwa. Na neno Al-Furqan pia maana yake ni hii kwamba hiki ni kitabu kinachotofautisha baina ya haki na batili, na hakuna kitabu kingine kitakachokuwa sawa na Qur'ani tukufu. Basi muache vitabu vingine vyote, usiku na mchana musome kitabu cha Mwenyezi Mungu. Yule mtu ambaye hasomi Qur'ani tukufu hana imani na anaendelea kusoma vitabu vingine, jumuiya yetu inatakiwa kwa moyo sana isome Qur'ani tukufu, na jumuiya iache mambo ya hadithi. Nasikitika kwamba Qur'an haiheshimiwi kama hadithi inaheshimiwa. Basi mushike silaha ya Qur'an tukufu, ndipo mtapata ushindi. Hii ni nuru na giza haiwezi kusimama mbele yake. Kisha kwa kueleza njia mbalimbali za kurekebisha hali, amesema kwamba mabadiliko yatapatikanaje. Jibu lake ni kwamba mtu anatakiwa asali swala. Amesema some Qur'an tukufu, kwa sababu mambo yote yanapatikana ndani ya Qur'an tukufu. Maelezo ya mema na maovu yanapatikana ndani yake, na vile vile kuna habari za siku zijazo. Basi Zura anasema kitu cha kwanza ni kuzingatia swala, hususan siku hizi inatakiwa kila mmoja azingatie swala. Na kwa sababu Qur'an pia inahusika na Ramadhan, ikiwa mna soma Qur'an tukufu katika siku hizi za Ramadhan na mna jaribu kufuata mafundisho Qur'an tukufu, siku za usoni pia mtafaidika na tabia hii na uzoefu huu. Amesema Sayyidina alayhisalatu wassalam kwamba muelewe vizuri kwamba Qur'ani inaleta dini ambayo haiwezi kushutumiwa, kwa sababu matunda yake yanaendelea kupatikana siku zote. Injili hakueleza mafundisho kwa kikamilifu, labda mafundisho yake yalikuwa kwa ajili ya wakati ule, lakini mafundisho yake si kwa ajili ya milele. Fahari hii ni ya Qur'ani tukufu tu, kwamba Mwenyezi Mungu ameeleza tiba ya kila marazi, na vile vile ikiwa ameeleza kuhusu maovu, amefundisha njia ya kuondoa yale maovu. Kwa hiyo muendelee kusoma Qur'an tukufu na muendelee kufanya maombi, na vile vile mwenendo wenu unatakiwa uwe sawa na mafundisho Qur'an tukufu. Halifa wa tatu rahmatullahi alayhi anasema kwamba safari fulani waziri mmoja kutoka Pakistan alienda kutembelea China wakati wa Mao Zedong. Yule waziri akamuuliza bana Moz kwamba umeleta mapinduzi katika taifa lako, sababu yake ni nini? Yule bana akasema kwamba kwa nini uniuliza, uende uone mfano mwema wa mtume wako na usome Qur'an tukufu, utapata jibu lake. Hazuri anasema washuku wa Islamu ambao wana akili, hata kama wao hawakubali, wao pia wanaona nuru ndani ya Qur'an tukufu. Kisha kwa sababu ya kufuata mafundisho ya Qur'an tukufu, mapinduzi gani yanapatikana? Kuhusu hii Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba muujiza mingine ya Qur'ani tukufu kwa ajili yetu ni hii kwamba, ambayo ni wazi, ni kwamba ni yale mabadiliko yaliyopatikana ndani ya maswahaba kwa sababu ya kufuata Qur'ani tukufu, kwa kufuata mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunapoona maisha yao kabla ya Islam, hali yao ilikuwaje, maisha yao yalikuwaje, mwenendo wao ulikuwaje, lakini baadaye kwa sababu ya kukaa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kwa sababu ya kufuata Qur'ani tukufu, hali yao ilikuwaje upande wa khulka, upande wa mwenendo na upande wa amali zao na katika kwa jumla katika katika tabia yao mabadiliko mazuri yaliyopatikana kwa kuona yale mabadiliko ambayo yalifuta ukutu wote na yalileta nuru na mwanga ndani yao. Kwa kuona hali hii tunalazimika kukubali kwamba hii ilikuwa kwa sababu ya kufuata Qur'an tukufu na kwa sababu ya kufuata mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha anasema kwamba kila mwenye uadilifu anajua kwamba wale waliokuwa kama wanyama, wale walikuwa wakifanya maovu kabla ya Islam, lakini kwa kukubali Qur'an tukufu na Islam hali yao ilikuwaje na jinsi gani ushano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulibadilisha hali yao kiasi hiki kwamba wakapata mali ya dini na wakajizama katika dini kiasi hiki kwamba hawakujali kuhusu dini yao, kuhusu nchi yao, kuhusu starehe yao, kuhusu watoto wao na familia yao, na wakaacha mambo haya yote kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Basi hali yao hii kabla ya Islam na baada ya Islam iliyopatikana imeelezwa ndani ya Qur'an tukufu kiasi hiki kwamba mtu ambaye ana moyo safi kwa kusoma hali yao hii anaanza kutoa machozi. Basi kulikuwa kitu gani kilichowaleta hawa upande kutoka upande moja katika upande mwingine? Yalikuwa mambo mawili. Ya kwanza ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na roho ya aina hii kwamba aliwavuta, alikuwa na roho ya aina hii kwamba mfano wake haupatikani. Na sababu yake nyingine ni kwamba Qur'an tukufu ilikuwa na athari ya aina yake iliyowapeleka katika nuru, iliyowatoa katika giza na kupeleka kwenye nuru, na hakuna anayeweza kutoa mfano wake kwamba kuna kitabu chochote kilichokuwa na athari kiasi hiki. Nani anaweza kutoa mfano wake kwamba kuna kitabu chochote kilicholeta mabadiliko kama Qur'an tukufu ilifanya mabadiliko? Watu malaki wana uzoefu kwamba kwa kufuata Qur'an tukufu baraka za Mwenyezi Mungu zinashuka mioyoni na mtu anakuwa na karibu na Mwenyezi Mungu na wanapata ufunuo wa Mwenyezi Mungu na wanaanza kutamka maarifa, maneno ya maarifa na hekima, na wao wanapewa yakini ya hali ya juu, na wao wanapewa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Wao wakijaribiwa kwa upande wowote, matokeo yake ni kwamba watakuwa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, yani watakuwa wamejaa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hazur anasema hata kama wao wakisagwa kwa baada ya kuwasaga, matokeo yatakayopatikana ni kwamba watakuwa wamejaa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hawa ni wale watu ambao wanaosoma Qur'an tukufu na wanafuata mafundisho yake. Sina mrasama anasema kwamba dunia haiwatambui, Mungu anawatendea katika aina ya miujiza. Wao wamejua kwamba Mwenyezi Mungu yupo. Wao wanapofanya maombi, Mwenyezi Mungu anapokea maombi yao. Wanapoomba kinga, Mwenyezi Mungu anawakimbilia. Mungu anateremsha mvua ya baraka juu yao, na wao kwa baraka zao wanatambuliwa na Mwenyezi Mungu anawasaidia katika kila uwanja. Wao ni wa Mwenyezi Mungu na Mungu ni wao. Haya ni mambo yanayokuwa na dalili yake. Vile vile kupata maendeleo kwa katika dunia hii, mtu anatakiwa afuate Qur'an tukufu. Si hii tu kwamba asome. Sina mla Islam anasema kwamba yoyote Mwenyezi Mungu aliyefundisha katika Qur'an tukufu, madamu Waislamu hawafuati mafundisho Qur'an tukufu, hawezi kupata maendeleo ya aina yoyote. Kadiri wanaendelea kuwa mbali na Qur'an tukufu, wanaendelea kuwa mbali na maendeleo pia. Qurani tukufu ni sababu ya kuleta maendeleo. Kisha kwa kuhusihi jumuiya yake, Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba msichukue hatua hata moja kinyume na amri za Qurani tukufu, na waambieni kweli kweli kwamba mtu yeyote anayekataa amri moja katika amri 700 za Qurani tukufu, yeye mwenyewe anafunga mlango wa wokovu juu yake kwa mkono wake. Njia za wokovu una ufaulu ufunguliwa na Qurani tukufu. Basi musome Qurani tukufu kwa makini, na muipende Qurani tukufu, na muipende Qurani tukufu kiasi hiki kwamba hamkuipenda kitu chochote kingine. Kama Mwenyezi Mungu alinifunulia kwamba al-khairu kullu fil Qurani, yani ufaulu wote unapatikana ndani ya Qurani tukufu, na hii ni kweli. Nasikitika juu ya wale watu ambao wanatanguliza vitu vingine juu ya Qurani tukufu. Chemchemi ya ufauli wenu na ukoo wenu ni katika Qurani tukufu. Hakuna dharura yoyote ya dini ambayo haipatikani ndani ya Qurani tukufu. Siku ya kiyama Qur'an itakadhibisha au itasadikisha hali ya imani yenu. Amesema min ghairi ya Qurani tukufu hakuna kitabu kingine ambacho kinaweza kuwaongezeni bila kufuata Qurani tukufu. Hakuna kitabu kinachoweza kuwapatieni mwongozo mpaka musome Qurani tukufu. Amesema Mwenyezi Mungu amewafanyieni ehsani kwamba amewapatieni kitabu Qurani tukufu. Na waambieni kweli kweli kwamba kitabu kilichosomwa mbele yenu ingesomwa juu ya Wakristo wasingeangamia, na neema na mwongozo mliopewa nyinyi, Mayahudi wangepewa badala ya Taurati, basi makundi yao yasingekataa kiyama. Basi muheshimu neema hii mliopewa. Neema hii ni kubwa sana na nzuri sana. Isingeshuka Qur'ani tukufu, basi dunia nzima ingekuwa kama kipande cha uchafu. Qur'ani ni kitabu, dhidi yake mwongozo wote hauna thamani yoyote. Kisha kwa kueleza muhimu wake, Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba Qur'ani tukufu ni kitabu kitakatifu ambacho kilichokuja wakati duniani ufisadi ulikuwa umeenea na makosa mengi ya imani na itikadi yalipatikana. Takriban watu wote walikuwa wanafanya maovu. Kuhusu hii, Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani tukufu, sahara al-fasadu fil barri wal bahr, yani watu wote waliokuwa waliokuwa vitabu na wengine, hawa wote walikuwa katika makosa ya itikadi zao, na ufisadi ulienea duniani kote. Limradi katika zama hii Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kurekebisha itikadi hizi alituma Qur'ani tukufu. Katika kitabu hiki Mwenyezi Mungu alibatilisha dini zingine zote, hasusan katika sura Al-Fatiha inayosomwa katika swala kila siku. Kisha anasema Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam, Qadir Mutlik ne tamam duniya ke muqable par tamam mukhalifon ke muqable par tamam dushmanon ke muqable, Qadir Mwenyezi Mungu dhidi ya wapinzani wote, dhidi ya maadui wote, dhidi ya matajiri wote, dhidi ya wenye uwezo wote, dhidi ya wafalme wote, dhidi ya mahakimu wote, dhidi ya wenye falsifa wote, dhidi ya wenye dini zote. Alimwahidi nabi wake aliyekuwa ummi, aliyekuwa mnyenyekevu. Je, mtu yeyote anayeweza kuwa na shaka kwamba ahadi zote zilizotimia na zinaendelea kutimia, hii je, hii ni kazi ya mwanadamu? Kisha amesema Sayyidina Ali al-Islam kuhusu adabu za usomaji Qur'an tukufu kwamba Qur'an Sharif tadabbur wa fikr wa ghaur se padhna chahiye, Qur'an tukufu inatakiwa isomwe kwa makini sana. Katika hadithi inapatikana rubbakarin yal anhu al-Qur'an, yani ba wapo wengi wasomaji wa Qur'ani tukufu ambao Qur'ani inawalaani. Anayesoma Qur'ani tukufu kisha hafuati Qur'ani tukufu, basi Qur'ani inamlaani. Wakati wa kusoma Qur'ani tukufu, wakati mnasoma aya ya rehema, mnatakiwa muombe rehema ya Mwenyezi Mungu, na mahali ambapo ghadhabu ya Mwenyezi Mungu ilielezwa kule, basi mnatakiwa muombe kinga cha Mwenyezi Mungu dhidi ya ghadhabu yake. Mnatakiwa usome kwa makini, kisha baada ya kusoma mufuate mafundisho yake. Na kwa kueleza kwamba lengo la usomaji linatimia namna gani, amesema kwamba watu wanasoma Qur'ani tukufu lakini wanasoma kama pandit anasoma kitabu chake, yeye mwenyewe haelewi wala wanaosikia wao pia hawaelewi. Vile vile watu wanaosoma Qur'an tukufu wanasoma kwamba wanasoma juzu mbili tatu, lakini hawajui wamesoma nini. Zaidi na zaidi hayo kwamba wanasoma kwa sauti nzuri na wanaeleza vizuri qaf na ain. Kusoma Qur'an tukufu katika sauti nzuri ni jambo zuri, kwa sababu katika hadithi pia imeelezwa, lakini lengo hasa la usomaji Qur'an tukufu ni kwamba mtu ajue kuhusu maarifa yake na mtu alete mabadiliko ndani yake baada ya kusoma Qur'an tukufu. Kumbukeni kwamba falsafa ya kweli inapatikana ndani ya Qur'an tukufu. Hii ni nizamu ambayo haiheshimiwi madamu hii haiheshimiwi, mtu hawezi kutimiza lengo la usomaji wa Qur'ani tukufu. Kisha kwa kueleza hii kwamba kwa sababu ya kusoma Qur'ani tukufu mtu anapata mapenzi ya Mwenyezi Mungu, anasema kwamba mzizi wa imani ni usomaji wa Qur'ani tukufu, kwa sababu Qur'ani inaposomwa inaleta imani mpya ndani ya mwanadamu. Na amesema kwamba ukali wa moyo pia unafutika kwa sababu usomaji Qur'an tukufu. Anasema kwamba mwanadamu anatakiwa asome Qur'an tukufu kwa wingi. Wakati anaposoma aya ya maombi kule, anatakiwa afanye maombi na atake kutoka kwa Mwenyezi Mungu ile iliyotajwa pale. Ikiwa adhabu imetajwa, basi aombe kinga cha Mwenyezi Mungu. Ikiwa kuna ukali wa moyo kwa ajili ya kufuta hali hii, dawa yake ni kwamba usome Qur'ani tukufu mara kwa mara. Mahali ambapo rehema ya Mwenyezi Mungu imetajwa, mtu anatakiwa yeye pia aombe rehema ile. Basi sawa na hali iliyoelezwa katika Qur'ani tukufu, mtu apate faida kutoka katika ile hali. Amesema baada ya Qur'ani tukufu hakuna kitabu kingine kinachotakiwa. Anasema kwamba Qur'ani tukufu ilikuja katika wakati ambamo mahitaji yote yalitimia, mambo yote ya hulka yalikuwa yameharibika na ufisadi wa kila aina ulikuwa umeenea. Ndio maana mafundisho ya Qur'ani tukufu pia ni ya hali ya juu. Kwa maana hii sheria ya Qur'an tukufu imekamilika, kwa sababu zamani vitabu vilivyokuja kwa ajili ya kuondoa ufisadi, vitabu vile havikufika katika hali yao ya mwisho, na ufisadi pia ulikuwa haukuenea kama ulienea wakati wa Qur'an tukufu. Basi tofauti baina ya Qur'an tukufu na vitabu vingine vilivyokuwa kabla yake ni kwamba vile vitabu, hata kama vingelindwa vile vitabu, kwa sababu ya kutokukamilika, lazima Qur'an tukufu pia ingeshuka, kwa sababu dharura ya wakati ule na mahitaji ya wakati ule yalikuwa tofauti. Basi kwa ajili ya Qur'an tukufu hakuna haja kwamba baada yake kitabu kingine kishuke, kwa sababu kitabu hiki kimekamilika. Labda ikiwa ikiwa ushirikina unaenea na badala ya umoja ushirikina utaenea, na Waislamu ambao wanafuata umoja wa Mwenyezi Mungu wao pia watakapoanza kufanya ushirikina katika hali hii, bila shaka kuja kwa sheria nyingine itakuwa lazima, lakini hii haiwezi kutokea kamwe. Kisha anasema Sayyidina Muhammad SAW, kumbukeni Qur'ani tukufu ni chemchem ya baraka na vile vile ni njia ya ukovu. Hii ni kosa la wale watu ambao hawafuati Qur'ani tukufu. Wale ambao hawafuati Qur'ani tukufu miongoni wa hawa ni wale ambao hawana imani juu ya Qur'ani tukufu, na hawana imani kwamba hii ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Lakini wale watu ambao wanaamini na wanajua kwamba hii ni kitabu cha Mwenyezi Mungu na ni tiba ya maradhi, ikiwa wao hawazingatii, basi hawa watu ni wenye bahati mbaya. Miongoni mwa hawa wengine ni wale watu ambao hawakusoma Qur'an katika maisha yao yote, wao wameghafilika katika Qur'an tukufu. Mfano wao ni kama mfano yule mtu ambaye, kuna mtu ambaye anajua kwamba kuna chemchem, maji yake ni mzuri na tamu, na maji yake ni dawa kwa ajili ya maradhi chungu mzima. Yeye anajua mambo haya yote, lakini kakuwa na hali hii, na kwa kuwa na kiu, na kwa kuwa na maradhi ya aina mbalimbali, yeye haendi karibu na kile chemchem. Basi yule mtu ni mwenye bahati mbaya na ni njahili. Yeye alitakiwa angeenda karibu na kile chemchem na angekunywa maji kutoka katika kile chemchem vizuri, lakini kwa kuwa na elimu, lakini yeye ni mbali sawa na yule mtu ambaye hana habari ya kile chemchem, na anakuwa mbali kutoka katika chemchem mpaka anakamatwa na mauti. Siku hizi hali ya Waislamu pia ni ya aina hii, kwamba wanajua kwamba ufunguo wa kila ufauli unapatikana ndani ya Qur'ani tukufu, na tunalazimika kufuata Qur'ani tukufu, lakini wao hawajali kuhusu Qur'ani. Mtu kwa huruma na sawa na amri ya Mwenyezi Mungu anawaita upande huu, yeye anaitwa muongo. Basi je, hali mbaya inaweza kuwa zaidi ya hali hii ya kaumu hii? Hawa wanatakiwa waheshimu chemchem hiki, na heshima yake ni kwamba wafuate mafundisho yake, kisha waone namna gani Mwenyezi Mungu anaondoa shida zao na matatizo yao. Lao Waislamu wangeelewa na wangefikiria kwamba Mwenyezi Mungu ameleta njia nzuri kwa ajili yao, na kwa kufuata njia hii wapate faida. Kisha anasema Sayyidina Muhammad SAW kwamba hii ni kweli kwamba Waislamu wengi wameacha Qur'an tukufu, lakini baraka na nuru ya Qur'an tukufu ni hai, na mimi nimetumwa kwa ajili ya kuthibitisha jambo hili. Mwenyezi Mungu aliendelea kutuma watu wake kwa ajili ya kuthibitisha jambo hili, kwa sababu Mwenyezi Mungu aliahidi, inna nahnu nanzalna zikra wa inna lahu lahafizun, yani bila shaka sisi tumeteremsha Qur'an tukufu na sisi tutailinda. Ahadi hii ya kulinda Qur'an tukufu aliifanya Mwenyezi Mungu. Ahadi hii si kuhusu Taurat au kitabu kingine, kwa sababu katika vitabu hivi watu waliingiza mafundisho yao. Athari ya mafundisho ya Qur'an tukufu inaendelea kupatikana siku zote. Mayahudi waliacha Taurati, ndio maana athari haipatikana ndani yake. Kisha Sayyidina Muhammad SAW alitoa nasaha. Kwa kutoa nasaha, Sayyidina Muhammad SAW alisema kwamba kwa ajili yenu ni lazima kwamba msiache Qur'ani tukufu, kwa sababu uhai wenu unapatikana ndani ya Qur'ani tukufu. Wale watakaoheshimu Qur'ani tukufu wataheshimika huko mbinguni. Wale watakaotanguliza Qur'ani tukufu juu ya hadithi na kila kauli, wao watatangulizwa huko mbinguni. Kwa ajili ya binadamu hakuna kitabu kichochote isipokuwa Qur'ani tukufu, na kwa ajili ya wanadamu hakuna nabii mwingine yoyote, lakini mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazura anasema kwamba haya ni maandiko ya sinama la salatu salam kuhusu umuhimu wa Qur'an tukufu na kuhusu usomaji wake na vile vile kuhusu kufuata amri zake, ili kila mmoja wetu azingatie jukumu lake hili, na katika Ramadhan hii tuweze kupata baraka kutoka katika hazina hii muhimu. Kama nilisema mwanzoni kwamba musome Qur'an tukufu vizuri, na yale mliosahau kutoka katika Qur'an tukufu mujaribu kuhifadhi. Mwenyezi Mungu atuwezeshe kila mmoja wetu aweze kufanya hivi, amin. Huzuru anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza mbili, jeneza moja iko hapa, ambaye ni ya Bana Kalima Wasim Saheb, aliyekuwa mtumishi wa MTA tarehe 6 ya Julai. Kwa mshtuko wa moyo alifariki katika umri wa 54. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alikuwa mjukuu wa Haji Muhammadin Darwesh wa Qadian. Sayyid Sadiq Ali Saharanpur pia alikuwa babu yake upande wa mama. Alikuwa mkwe wa Mubarak Saki Saheb, alikuwa mbashiri hapa Uingereza. Bana Kalim Saheb kutoka utoto wake alikuwa akitumikia jumuiya. Alipokuwa Karachi kule pia alikuwa member wa Majlis Amla. Kalika Abu Zabi pia alikuwa naibu wa mwenyekiti. 89 alihamia Uingereza. Aliwahi kuwa kaid Khudamul Ahmadiyya wa London region. Katika jalsa salana pia alitoa huduma zake. 93 MTA ilipoanza, tangu wakati ule alikuwa anaitumikia katika MTA. Alikuwa miongoni wa watumishi wa mwanzo wa MTA katika kazi ya maintenance na technical alifanya kazi, na katika idara zingine pia alifanya kazi, na mpaka mwisho wa uhai wake aliendelea kutoa huduma zake kwa ajili ya MTA. Alikuwa in charge wa translation department. Alikuwa msomaji wa habari wa mwanzo katika MTA. Alikuwa akipenda sana uhalifa. Alikuwa akifanya kazi yake kwa uaminifu sana. Alikuwa akiwatendea wenzake vizuri. Ameacha mama yake na mke wake Sara Nasim na binti moja na watoto wa kiume wawili. Mama yake anasema kwamba alikuwa akiheshimu sana wazazi na alikuwa akiwatendea vizuri wazazi. Mkewe anasema mume wangu nimeona kwamba kwa kweli alikuwa na shauku ya huduma. Alikuwa tayari kwa ajili ya kufanya kazi kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu wakati wote alipopewa jukumu kutoka kwa uhalifa. Kwa imani sana na kwa jazba sana alikuwa akifanya ile kazi. Alikuwa na imani sana juu ya kudra ya Mwenyezi Mungu, na alikuwa akiwa biya watu kwamba wao wategemee Mwenyezi Mungu. Na sifa yake maalum ilikuwa kuwapatia wageni ukarimu. Wageni walikuwa wakija nyumbani, alikuwa akiwapatia ukarimu na alikuwa akiwapatia chakula mwenyewe. Dada yake pia ameandika kwamba Bwana Kalimso alikuwa hana tabia ya kuwaonyesha wengine, na nimemuona kwamba alikuwa na shauku sana ya kusoma vitabu vya Sinama na Salatu Wasalam. Asim Shahzad ambaye alikuwa mwenzake anafanya kazi pamoja naye anasema kwamba nimefanya kazi pamoja na Kalim Saheb miaka 11 katika MTA. Nimemuona kwamba alikuwa mtu wa kupenda uhalifa, na yeye hakuonyesha kwamba yeye ni mkubwa na wengine ni wadogo, bali alikuwa akiwafundisha wadogo kazi. Anasema wakati fulani nilimuona Bana Kalim Saheb kwamba katika MTA Baitul Futuh alikuwa anafanya fanya usafi. Nikamuuliza kwamba kwa nini wewe unafanya usafi, unaweza kuambia wengine wao wanaweza kufanya usafi. Yeye akasema kwa fahari kwamba wakati nyumba hii ya MTA ilipofunguliwa, wakati ule Halifa aliwasihi watumishi, wakati ule Halifa alipokuwa anatoa nasaha alitukumbusha kuhusu usafi pia, na wakati alipokuwa anasihi, wakati ule Halifa alikuwa ananiona, kwa hiyo yeye aliona kwamba amri hii ilikuwa kwa ajili yake, ndio maana alikuwa anafanya usafi kwa mkono wake. Kisha anasema kwamba siku moja tulikuwa tunaangalia vipindi vya zamani ya MTA. Katika vipindi hivi kulikuwa maandiko ya sinama la salatu salam na vile vile ya mahalifa. Katika maandiko haya yalionekana kwamba MTA ni idara ambayo inasambaza na inasogeza kazi ya sinama la salatu wa salam, na kwa ajili ya kazi inafanya kazi kubwa sana. Kwa wakati alipokuwa anaangalia maandiko haya alianza kulia kwamba Kalim ni mwenye bahati nzuri kwamba yeye anafanya katika idara ile ambayo inasambaza kazi ya sinama la salatu wa salam. Kisha Hazuru anasema alikuwa na haki ya kupata likizo. Siku moja alipeleka ombi ya likizo, Mujibrahi saba akasema kwamba siku hizi kuna kazi nyingi, kwa hiyo usiende likizoni. Kwa hiyo mara moja akachukua ile barua yake na akachana. Talmujisa pia aliniandikia kwamba kwa furaha alichana ile barua yake, ombi lake, si kwamba alichana barua yake ombi lake kwa hasira. Imam saba anaandika hii pia kwamba mashallah, kwa imani sana alikuwa anatoa huduma zake, alikuwa akitanguliza faida ya jumuiya juu ya mashila yake, juu ya kazi yake. Alikuwa mahiri katika kazi yake na alikuwa akifanya kazi kwa imani sana. Khalid sahib pia ameandika kwamba wakati wote, wakati wa Rawil sahib alipoambiwa kuhusu tafsiri, wakati wote alipoambiwa alisema kwamba Rawil sahib wakati wote akipata nafasi basi mniambie, mimi nitakuja nitafanya mpango wa tafsiri ya hutuba. Kwa hiyo alikuwa tayari kila wakati kwa ajili ya kutoa huduma zake. Hazuru anasema mimi pia nimemuona alipokuwa akija kwa ajili ya kukutana nami pamoja na watoto wake, alikuwa akikalisha watoto wake mbele na mwenyewe alikuwa akikaa nyuma, labda kwa sababu ya hii kwamba watoto wazungumze nami moja kwa moja na yeye, wao pia wajenge uhusiano wao na Halifa. Mwenyezi Mungu ajalie kwamba matamanio yake yaendelee kutimia na watoto wake waendelee kujenga uhusiano wao na Halifa, na malezi waliopatia wazazi hawa Mwenyezi Mungu awajalie watoto hawa kwamba waendelee kuwa watu wenye faida kwa ajili ya jumuiya. Mwenyezi Mungu awe msaidizi wao na ampatie subra mama yake na mke wake. Jinaza ya pili ni bana Alhaj Asim Zaki Bashiruddin wa Marekani. Hii ni jinaza ghaibu. Tarehe 22 ya Juni 2014 alifariki, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa miaka kadhaa alikuwa na maradhi ya cancer, lakini katika uso wake hakuonyesha kwamba ana shida. Kwa ujasiri sana aliendelea kupambana na maradhi yake. 1929 alizaliwa katika nyumba ya Ukristo. Kutoka utoto wake alikuwa akipenda dini. Katika ujana wake, kwa sababu ya shauku na kwa sababu kusoma vitabu, alijiunga na jumuiya. Alikuwa na yakini kamili juu ya Mwenyezi Mungu. Alikuwa mwenye subra sana. Alikuwa picha halisi ya mwaminio. Alikutana na wazee wengi wa jumuiya. Alikutana na Zafrullah Khan saa mwaka 1940. 1979 alikutana na Halifa watatu. Ana Asim saa alikuwa akisema kwamba nilipokutana na Halifa watatu nilihisi kwamba amezingirwa na nuru tupu. Alitoa huduma zake katika National Majlis ya Amla wa Marekani. Alikuwa Zaim Sarullah na local secretary tarbiyah tabligh. katika mji wa Seattle ya Marekani. Alikuwa akifanya kazi katika port na alikuwa akiishi miezi mitatu nje ya nyumba yake, na alikuwa akipata posho mzuri. Wakati fulani jalsa salana ilikuja, yeye kwa kuacha kazi yake akaja kushiriki mkutano wa mwaka, na akaacha kazi yake. Alikuwa akishiriki katika mikutano yote ya jumuiya, wakati fulani yeye alikuwa akienda kushiriki mkutano wa mwaka, na alikuwa anaendesha gari kwa mbio sana, na polisi akamsimamisha. Alikuwa amevaa kofia. Polisi akamuuliza, je, unaenda kanisani? Akasema hapana, naenda msikitini. Yule polisi officer aliyemsimamisha akamwambia kwamba gharama ninayotaka kukupatia, ile gharama unatakiwa utoe katika msikiti wako. Kwa hiyo yeye mara baada ya kufika msikitini akatoa $85 ilikuwa gharama ya ile kosa. Vile vile msikiti wa Seattle ili ulipojengwa wakati ule, yeye alitoa mchango mkubwa kushinda wengine wote. Wakati ule sawa na mchango wake, alikuwa ananunua, anaweza kununua gari mpya. Alikuwa na shauku ya mahubiri. Katika gari yake alikuwa akiweka meza na vitabu na vipeperushi, na sehemu yote alipokuwa akienda kule alikuwa akiweka stoli, na alikuwa akisambaza literature, vitabu na vipeperushi. Katika library ya Seattle aliweka vitabu vya jumuiya. Mpaka mwisho wa uhai wake alikuwa na fikira ya maendeleo ya jumuiya. Alikuwa akipenda sana jumuiya na uhalifa. Alikuwa akiwasihi watu kwamba watoe huduma zao kwa ajili ya jumuiya. Ameacha mke na watoto wanne. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, na watoto wake pia waendelee kubaki juu ya mema. Amin.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.